Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a aprobat unele modificări la legea alegerii președintelui. Moldova a marcat Ziua Mondială de Combatere a Maladiei SIDA cu un apel la responsabilitate către cetățeni. Și la Berlin a murit cea mai cunoscută prozatoare din fosta Germanie comunistă, Christa Wolff. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Primele negocieri oficiale pe tema conflictului transnistrian după o pauză de aproape 6 ani s-au încheiat astăzi la Vilnius cu înțelegerea că vor continua în februarie în Irlanda. În numele președinției OSCE, ministrul lituanian de externe Audronis Azubalis a spus că discuțiile de 2 zile despre principiile și procedurile de negociere au pus baze solide pentru viitor. Emisarul lituanian pentru rezolvarea conflictelor, Giedrius Cecuolis, a declarat agenției AFP că discuțiile între delegațiile de la Chișinău și Tiraspol au fost destul de tensionate și aprinse, dar că întâlnirea per ansamblu a fost constructivă. Majoritatea parlamentară a amendat procedura de alegere a șefului statului pentru a îndepărta riscul dizolvării Parlamentului în caz de boicotare a prezidențialelor. Un proiect adoptat astăzi în lectură finală prevede că se pun la socoteală numai tentativele la care există candidați, iar la vot iau parte cel puțin 3/5 dintre deputați. Eșecul în aceste condiții nu atrage dizolvarea Parlamentului, care hotărăște în maxim 30 de zile când are loc o nouă tentativă de a alege președintele. Alegerile prezidențiale din 18 noiembrie au ieșuat din lipsă de candidați, iar în 2009 alegerile au fost boicotate de opoziția comunistă. Organizația Transparency International spune că percepția corupției nu s-a schimbat față de anul trecut în Moldova, care a obținut nota 2,9 pe o scară de 10 puncte într-un nou clasament global. Raportul publicat astăzi mai spune că legislația imperfectă, instabilitatea politică și erorile sistemului judiciar sunt factorii cei mai importanți care favorizează mita în Moldova. La scară globală, indicele percepției corupției 2011, alcătuit de Transparency International, spune că mita a pătruns mai adânc în politică și sectorul public și a alimentat un an de proteste fără precedent. Uniunea Europeană a extins astăzi lista demnitarilor și companiilor iraniene sancționate din cauza programului nuclear al țării și a avertizat Iranul cu un embargo asupra importurilor de petrol. Dar miniștrii europeni de externe au amânat aprobarea embargoului din cauza obiecțiilor Greciei care depinde de importurile petroliere din Iran. Iranul a devenit ținta unor noi critici din partea comunității internaționale pentru că a permis mulțimii să atace marți ambasada britanică de la Teheran. Șeful KGB-ului din Osetia de Sud, Boris Atoiev, spune că situația în Republica Separatistă Georgiană poate scăpa de sub controlul autorităților în urma alegerilor disputate de duminică. La Tskhinvali au avut loc noi demonstrații ale susținătorilor alei Gioeva. Ea ar fi obținut cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale, care au fost însă anulate pe motiv de fraudă la cererea favoritului Moscovei, Anatolii Bibilov. Mama uneia din cei 2 tineri beloruși condamnați la moarte pentru atacul cu bombă din metroul de la Minsk a cerut astăzi președintelui Alexandru Lukashenko să-i cruțe viața fiului său. Curtea Supremă de la Minsk a condamnat marți la pedeapsa capitală pe Dmitri Canavalo și Uladislav Kavaliov, ambii în vârstă de 25 de ani, găsiți vinovați de atacul care a făcut 15 victime pe 11 aprilie.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Parlamentul a aprobat astăzi cu voturile Alianței de Guvernământ câteva modificări la legea alegerii președintelui țării. Deputații puterii spun că, deși nu rezolvă criza, modificările îndepărtează spectrul alegerilor anticipate. Părerea comuniștilor este diametral opusă. Detalii în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Majoritatea parlamentară a decis astăzi ca alegerea șefului statului să fie considerată validă doar dacă la vot participă numai puțin de 61 din cei 101 de deputați aleși. Neparticiparea acestui număr de deputați, precum și lipsa de candidați înregistrați, vor fi considerate de acum încolo circumstanțe suficiente pentru invalidarea votării și declanșarea timp de o lună a unei noi proceduri de alegere a șefului statului. Deputații din Alianță au spus că astfel se îndepărtează riscul unor alegeri anticipate. Comuniștii, pe de altă parte, spun că alianța tergiversează în acest mod alegerea președintelui și că vor contesta amendamentele la Curtea Constituțională. Deputatul comunist Vadim Mișin a explicat Europei Libere motivul nemulțumirii colegilor săi de fracțiune. Nimeni nu are dreptul să mă oblige să intru în cabina de vot și să votez, spune Mișin. Eu sunt ales al poporului și nu mă interesează ce a scris popa în legea asta. Ce pot să-mi facă ei dacă nu votez? Numai alegătorul mă poate pedepsi la alegeri, nu mă va vota și atunci voi sta acasă. Ce se joacă ei în general cu legea asta? Doar au 62 de voturi, ce vor de la noi? Chiar dacă lasă un anumit spațiu de manevră alianței, modificările adoptate astăzi nu schimbă cu nimic dilemele parlamentarilor. Soluția rămâne în continuare, fie alegerea președintelui printr-o înțelegere între alianța majoritară sau o parte a ei și opoziția comunistă, fie printr-o înțelegere a majorității cu cei trei deputați plecați recent din PCRM în fruntea cu Igor Dodon. În declarațiile făcute astăzi jurnaliștilor în Parlament, Igor Dodon a lăsat de înțeles că este în continuare dispus să negocieze cu alianța. Dar nici pe candidatura lui Marian Lupu, nici pe cea lui Vlad Filat. Iată însă cum a comentat Dodon speculațiile despre o posibilă înțelegere între Marian Lupu și comuniști, sprijinită și de Mihai Ghimpu, fără implicarea liberal-democraților lui Vlad Filat.
Dacă domnul Lupu este gata să devină președinte cu voturile PCRM-ului, noi urăm succes. Și urăm succes și domnului Ghimpu în acest caz. Sunt departe de a crede că o astfel de votare ar putea fi posibilă.
Subiectul alegerii președintelui a fost discutat ieri seară și de liderii alianței într-o întâlnire între ei, prima după eșecul negocierilor cu grupul Dodon. Amănuntele convorbirii au rămas însă în afara declarațiilor publice. Potrivit unor surse din interiorul alianței, liberalii și democrații sunt deciși să propună mâine, 16 decembrie, drept o nouă dată pentru alegerea președintelui și condiționează votarea legilor bugetare prin acordul premierului de a căuta în continuare soluția pentru a-l propulsa pe Marian Lupu în funcția de șef de stat. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
La Vilnius s-au încheiat astăzi primele negocieri oficiale din ultimii aproape 6 ani privind conflictul transnistrian. Delegația moldoveană, la întâlnirea de 2 zile în format 5+2, a fost condusă de vicepremierul Eugen Carpov, care i-a acordat un interviu telefonic Valentinei Ursu.
Ne-am concentrat pe discuțiile asupra documentului numit Principii și reglementări ale procesului de negociere. Am convenit asupra mai multor articole, dar spre regret, în lipsă de timp, nu s-a reușit să finalizăm acest document și lucrările vor fi continuate la reuniunea viitoare, care a fost planificată pentru februarie 2012 în Irlanda.
Domnule Carpov, pentru că mulți readuc în discuție memorandumul COSAC, care se spune că nu a fost o variantă bună, una fericită de soluționarea conflictului transnistrian, dar pentru că există părerile unor experți care consideră că oricare nou acord între Chișinău și Tiraspol se va baza în mare parte pe acel memorandum COSAC. Dumneavoastră, ce ne puteți spune?
Memorandumul COSAC a avut o istorie de pregătire a acestui document totalmente diferită de principiile pe care le discutăm astăzi. În primul rând, acest document a fost negociat și pregătit în cadrul unor discuții directe între Chișinău, Tiraspol și Moscova. Astăzi nu mai acceptăm discuții care ar fi separate de formatul de negocieri 5+2. Orice soluție care ar fi identificată pentru reglementarea conflictului, trebuie să fie aprobată în primul rând de Guvernul Republicii Moldova, să fie aprobată și de partenerii internaționali, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și alți actori internaționali.
Pe cât de cooperanți au fost în aceste 2 zile partenerii de discuție de la Tiraspol și Moscova?
Nu pot să spun că suntem cooperanți cu partenerii noștri de la Tiraspol, pentru că deocamdată ne aflăm pe poziții suficient de diferite. Dar vreau să menționez o bună cooperare cu partenerii noștri internaționali. Acest fapt servește drept bază pentru viitoarele noastre discuții.
Rezultatul așa ziselor alegeri prezidențiale din Transnistria ar putea să influențeze asupra procesului de negocieri?
Nu, din punct de vedere al calendarului întâlnirilor noastre, niciun proces intern din Republica Moldova nu trebuie să decliteze acest calendar. Noi am stabilit întâlnirea pentru februarie și trebuie să o avem indiferent de evoluție. Dacă vă referiți nemijlocit la așa zisele alegeri din regiunea transnistreană, păi poziția este cunoscută. Cu atât mai mult, aceste evoluții nu sunt recunoscute de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova și ele nici atât nu ar putea să influențeze procesul de negociere.
Domnule Carpov, dar ce așteptați de la ministeriala OSCE? Ce așteaptă Chișinăul?
Reuniunea ministrilor de externe a OSCE, care va avea loc la Vilnius, nu este direct legată de procesul nostru de negocieri. Este o coincidență de perioadă. Dacă vorbim despre reuniunea OSCE, atunci, în cadrul acestei reuniuni, se vor examina problemele tradiționale care există în raport cu Republica Moldova. Și aceste probleme, vreau să spun, că depășesc cadrul reglementării conflictului transnistrean, pentru că există și o componentă militară care se discută acolo, adică prezența trupelor străine ale Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova și angajamentele de retragere a acestor trupe de pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, practic, se va discuta problematica militară și reglementarea conflictului.
Domnule vicepremier, dar dacă ne amintim, acum 13 ani, tot în cadrul unei reuniuni OSCE la summitul de la Istanbul, Rusia își asumase angajamentul să-și retragă armata, munițiile din stânga Nistrului, lucru care nu a fost onorat până la capăt. Și de câțiva ani nu se mai retrag.
De câțiva ani buni nu se mai retrag trupele și munițiile Federației Ruse. Dar eu vreau să spun că acest element care denotă că Federația Rusă nu-și respectă angajamentele pe plan internațional nu este lăsat fără atenție de către comunitatea internațională. Și din punctul ăsta de vedere, Moldova nu este singură care pune problema retragerii. Evident că avem sprijinul partenerilor internaționali și se depun eforturi pentru ca orice angajamente asumate de către partenerii noștri internaționali să fie implementate.
Vicepremierul Eugen Carpov, intervievat prin telefon de Valentina Ursu. Sâmbătă, 3 decembrie, va fi Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Ce politici ale statului există pentru această categorie de cetățeni și cât sunt ele de eficiente? L-au întrebat moderatorii emisiunii noastre matinale, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, pe Vadim Pistrinciuc, ministru adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Dacă vorbim despre protecția persoanelor cu dizabilități, acest domeniu este unul dintre cele mai așa conservativi, tradiționaliste în Moldova. Am să vă dau un singur exemplu. Există o lege care datează, legea cea mai importantă care protejează persoanele cu dizabilități, datează din 1991. Numește legea cu privire la protecția socială a invalizilor. Actualmente noi am deschis mai multe capitole de schimbare în acest sens. În primul rând, este un nou proiect de lege cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, care prevede măsuri nu numai de stimularea incluziunii sociale, dar prevede și măsuri, dacă doriți, de penalizare, de sancțiune a cazurilor când incluziunea, integrarea persoanelor cu dizabilități este ignorată sau este chiar discriminată.
Spuneți-mi, vă rog, dar când vorbim de incluziune socială, în ce măsură se poate vorbi de vreun buget, de niște bani, pentru că orice acțiune de acest fel, mai ales într-o societate oarecum patriarhală și cu vederi, nu vreau să zic învechite, dar destul de tradiționaliste sau vechi asupra acestor categorii de oameni, e mai dificil să schimbi lucrurile.
Este adevărat. La moment, banii care sunt direcționați prin sistemul public către persoanele cu dizabilități sunt direcționați în mare parte pentru câteva lucruri. Sunt bani pentru plățile, alocațiile sociale de care beneficiază cei circa 165.000 de persoane cu dizabilități, inclusiv și bani din bugetul asigurărilor sociale. În ultimul rând, noi avem instituții sociale, deci instituții destinate persoanelor cu dizabilități. Dar pentru a avea un nou sistem de protecție socială sau unul mai mult sau cel puțin a avea servicii care au scopul de reintegrare socială a persoanelor cu dizabilități, trebuie să creăm ceva nou, noi servicii. În 2010-2011, de exemplu, noi avem intenția de a crea circa 30 de servicii mici comunitare de diferit tip care au scopul aceste incluziuni sociale sau în comunitate. Iată, aceste tipuri de servicii noi le deschidem cu suportul diferitor organizații.
A fost Vadim Pistrinciuc, ministrul adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, un portret al celei mai cunoscute prozatoare din fosta Germanie comunistă, Christa Wolff, care a murit astăzi la vârsta de 82 de ani. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă împotriva maladiei SIDA, Ministerul Sănătății a făcut un apel la cetățeni să fie mai responsabili pentru a ajuta la oprirea răspândirii virusului HIV. Potrivit autorităților, în Moldova sunt infectate cu HIV ceva mai mult de 7.000 de persoane. Detalii de la Ala Ceapai.
Anual, în Republica Moldova, numărul persoanelor infectate cu SIDA crește constant, cu aproximativ 700 de cazuri, spune ministrul sănătății Andrei Usatăi.
Pare paradoxal, dar ar fi cam 84% infecția este transmisă pe cale heterosexuală. De la vârsta 15-39 de ani sunt afectați 76% din populație. Este o problemă și o tendință de extindere a acestei infecții în sectorul rural. 36% sunt persoane înregistrate din sectorul rural.
Fiecare a cincea persoană oficial diagnosticată cu SIDA beneficiază de un tratament, spune vicedirectorul Centrului Național de Sănătate Publică, Ștefan Gheorghiță.
În țară noi avem încadrat în tratamentul antiretroviral peste 1300 de persoane, inclusiv și în sistemul penitenciar. Actualmente Ministerul Sănătății a descentralizat acest tratament, care se oferă în patru regiuni ale Republicii Moldova. Costul unei curi de tratament plus în sistemul asigurărilor obligatorii este în jur la 4.853 de lei.
Expertul de la Organizația Mondială a Sănătății din Moldova, Silviu Ciobanu, e de părere că o vulnerabilitate a sistemului medical moldovenesc este depistarea cazurilor de infecție HIV.
Trebuie de deschis mai multe cabinete de testare și consiliere voluntară. Poate medicii mai trebuie să instruiți. Mai este sistemul de îndreptări, de exemplu, un medic, dacă suspectă că cineva ar putea avea infecția HIV, să îi facă îndreptare la cabinetul respectiv, la medicul infecționist. Pe de altă parte, oricare persoană, în principiu, este sfătuită să treacă testul ăsta cel puțin o dată pe an.
Silviu Ciobanu spune că Republica Moldova este în topul țărilor Europei de Est după nivelul de răspândire a infecției HIV. Aceste date fiind relevate de un studiu recent al OMS.
În partea de Est și Asia Centrală, creșterea este și mai vertiginoasă decât în Occident, în Europa Occidentală. După numărul de cazuri cumulative, acumulate, ar fi Rusia, Ucraina și mai departe mergem undeva și noi. Se socoate după ce proporție din populație se presupune că ar avea infecția HIV. Ei sunt aproape de 1%, noi suntem la 0,4-0,3%.
Persoanele care utilizează droguri injectabile, dar și minoritățile sexuale, rămân a fi categoriile cu risc sporit de infectare HIV-SIDA, iar cea mai răspândită formă de transmitere a infecției în circa 90% de cazuri este contactul sexual. În scădere este însă transmiterea infecției de la mamă la făt. Și asta pentru că femeile gravide infectate cu HIV beneficiază de un tratament special. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare an, înaintea sărbătorilor de iarnă, soțiile diplomaților străini acreditați la Chișinău și soții de politicieni moldoveni organizează un iarmaroc de caritate. Detalii despre această tradiție are Lucia Diaconu.
Iarmarocul pe care din 1997 încoace în fiecare an îl organizează cu minuțiozitate soțiile diplomaților acreditați la Chișinău și angajate ale unor organizații internaționale a strâns fonduri care se ridică la 200.000 de dolari. De fiecare dată, banii colectați au ajuns la copiii nevoiași din diferite instituții sau la femei care au nevoie de sprijin. Ana Maria Luft, soția ambasadorului Poloniei în Moldova, spune că în acest fel, Clubul Internațional Național al Femeilor, din care face parte, încearcă să promoveze ideea de caritate și în țările care încă nu au îmbrățișat această tradiție.
Avem și alte evenimente, cum este Noaptea Artiștilor în aprilie. O să organizăm în luna martie și un fashion show și acolo o să strângem bani. Deci încercăm, într-adevăr, prin aceste acțiuni ale noastre să sensibilizăm opinia publică de aici, de la noastră, și companiile moldovenești, pentru că există ceva de genul care se numește Corporate Social Responsibility, adică companiile donează o parte din profituri pentru acte de caritate. Trebuie să facă acest pas pentru că trebuie să înțeleagă că o parte a societății are nevoie să fie susținută de cei care câștigă mai mult, de cei care au avut o șansă în plus, de cei care au reușit să acumuleze mai mult. Trebuie să înțeleagă că trebuie să fim solidari cu această parte a societății și asta este un lucru foarte important.
Despre principiul după care sunt aleși beneficiarii fondurilor, organizatoarele spun că iau în calcul ca banii să poată fi de folos la cât mai multe persoane. În acest an, mijloacele acumulate vor fi folosite pentru acoperișul unui bloc nou al Centrului de Reabilitare pentru Copii Hipocrate, în care anual se tratează gratis aproximativ 400 de copii cu nevoi speciale. Directoarea centrului, Diana Covalciuc, vorbește despre nevoia să se dea o atenție mai mare integrării acestor copii în societate.
Doar activând într-un singur domeniu medical nu putem acorda servicii complexe care ar putea face ca copilul să se integreze în societate, de aceea am invitat pentru a colabora cu educatori, pedagogi, psihologi, ergoterapeuți, pentru a acorda atât serviciile medicale cât și cele sociale și educaționale de pregătire către integrare școlară.
Prin tradiție, principalii participanți la acest iarmaroc sunt misiunile diplomatice aflate la Chișinău, care cu acest prilej își popularizează cultura și tradițiile țării de unde vin.
In addition to the shopping and the food from around the world, well, actually it's like going around the world.
În afară de mâncarea gustoasă din diverse țări și suvenirurile pe care le veți putea cumpăra, veți avea impresia că ați călătorit în jurul lumii, deoarece toate reprezentanțele altor țări sunt strânse la un loc. A spus Maria Moser, soția ambasadorului Statelor Unite în Republica Moldova, copreședintele Clubului Internațional al Femeilor, la o conferință unde a anunțat despre evenimentul de caritate care urmează să aibă loc la 3 decembrie la centrul Moldexpo din capitală. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Criza economică a dus printre altele la agravarea fenomenului corupției, inclusiv în Uniunea Europeană. Așa constată un nou raport al organizației Transparency International, pe care vi-l prezintă în rezumat Ileana Giurchescu.
Indexul corupției se bazează pe o serie de rapoarte statistice și sondaje în rândul oamenilor de afaceri și a experților economici și acordă note între 0, cel mai înalt grad de corupție, și 10, absența corupției. Miklos Marshall, director adjunct la Transparency International, a declarat că țările care se luptau și în trecut cu un grad înalt de corupție sunt și astăzi în aceeași situație. Pentru Marshall este îngrijorător că țările care se situează un pic peste 5 nu reușesc să progreseze. Tot ce este sub această notă, iar Moldova are un scor de 2,9, indică o corupție endemică care face aproape parte din sistem, crede Marshall. Stagnarea în index, mai ales a țărilor în care corupția este percepută drept extrem de răspândită, explică în mare parte revoltele de anul trecut. Pentru Miklos Marshall, acolo rezidă potențialul unor revolte de tipul celor care au marcat primăvara arabă, pentru că lumea își pierde răbdarea. Ceea ce ar trebui să fie un semnal puternic de alarmă pentru țările din Asia Centrală, crede Marshall. Turkmenistanul și Uzbekistanul rămân la coada indexului, situându-se pe locul 177 din 182 de țări analizate. Iar pentru Marshall, în aceste țări sunt puține șanse ca situația să se schimbe în absența unei adevărate opoziții a unei societăți civile puternice. Rusia se află pe locul 143 între Belarus și Uganda. Atot prezența corupției, remarcă Marshall, nu va ajuta însă Rusia să atragă investitori străini. Mai mult, el atrage atenția că vorbim despre una din marile puteri economice din lume, iar în absența unor reforme reale, crede Marshall, situația s-ar putea înrăutăți. Georgia și-a îmbunătățit semnificativ situația, mai ales pentru că a reușit să combată eficient așa zisa corupție de zi cu zi. Același trend în Balcanii de Vest, mai ales în Croația, care se apropie de intrarea în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, în grupul țărilor din Uniunea Europeană, Italia și Grecia au căzut acum la nivelul României și Bulgariei, în mare parte din cauza evaziunii fiscale masive practicată la toate nivelele, fenomen care a provocat de fapt și criza datoriei.
A fost Ileana Giurchescu.
Agenda culturală.
Cea mai cunoscută prozatoare din fosta Germanie de răsărit, Christa Wolf, a murit astăzi la vârsta de 82 de ani. Un portret al scriitoarei am primit de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Printre cele mai cunoscute romane ale ei se numără Cerul divizat, Copilărie un model, Nici un loc nicăieri, Medea glasur și Povestirea Cassandra. Mai multe lucrări ale Christei Wolf au apărut și în traducere română. Fără a fi disidentă, Wolf a criticat în repetate rânduri regimul egeman, cenzura și birocrația culturală controlată de partid. În 1976, ea s-a aflat printre cei care au protestat public împotriva expulzării poetului disident Wolf Biermann. Din cauza acestui gest de solidarizare cu un critic al regimului, ea a fost exclusă din conducerea secției berlineze a Uniunii Scriitorilor. Ca membru de partid, a fost sancționată cu un vot de blam. În pofida acestor tracasări politice, Wolf s-a pronunțat pentru existența Republicii Democrate Germane. Această părere a exprimat o documentare spectaculoasă ținută în timpul demonstrației din 4 noiembrie 1989 la Berlin, considerată drept începutul sfârșitului unui regim detestat de marea majoritate a cetățenilor din răsărit. Asemenea, altor scritori importanți din Est, Christa Wolf credea într-o schimbare pozitivă a sistemului comunist, opunându-se unificării celor două germane. La începutul anilor 1990 s-a aflat că între anii 1959 și 62, scriitoarea a acceptat să colaboreze cu securitatea germană Stasi. S-a spus atunci că informațiile furnizate sub numele conspirativ Margarete nu au avut nicio importanță operativă pentru aparatul represiv răsăritean. În urma dezbaterilor și polemicilor legate de aceste dezvoluiri, Christa Wolf a plecat în Statele Unite ale Americii. Pentru regimul răsăritean, Christa Wolf a constituit multă vreme una din figurile reprezentative ale literaturii elegiste. Nu întâmplător, i-a fost decerat în 1964 Premiul Național pentru Literatură. Premiul i-a fost înmânat personal de către liderul stalinist Walter Ulbricht. Lucrările ei, valoroase din punct de vedere literar, s-au bucurat de apreciere și în Occident. În 1980 a fost distinsă cu cel mai important premiu literar best-german, premiul Georg Büchner. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive. Proiectul va fi lansat pe 5 decembrie pe pagina noastră de internet.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi, Ștefan Soltan, redactor șef la Plai Sângerean.
Cred că unul din evenimentele principale care au fost publicate în paginile ziarului Ploiești Sângerean este că la recenta ședință a Consiliului Raional au fost suspendate relațiile de serviciu cu șefa Direcției Generale Învățământ, Tinere și Sport Sângerei, Ludmila Șușcanu. Este un caz fără precedent, cel puțin aici la noi, la Sângerei. Motivele acestei suspenderi a relațiilor de serviciu cu șefa Direcției Învățământ ar fi fost că în urma unei verificări de la Ministerul Educației au fost găsite unele nereguli în activitatea direcției, iar președintele raionului a constituit o comisie de anchetă pentru a verifica cele spuse de către Ministerul Educației. Cu toate acestea, șefa Direcției Generale Învățământului și Sport a încercat în fel și chip să tergiverseze activitatea acestei comisii, nepunându-le la dispoziție actele care le-au cerut membrii comisiei. Vom vedea care vor fi rezultatele acestei comisii. O altă informație este că săptămâna trecută agricultorii din raion și-au sărbătorit ziua lor profesională.
Cu sumarul ziarului Ploiești Sângerean, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, Diana Răileanu și Paul Hodorogea vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.